Ek gaan ons lees uit Handelinge 1 uit, wat juist hierdie gebeure van Christus op hemelvaart precies beskryf. Een van die enigste plekke waar die opvaart self beskryf word. Soos Lukas wat in die woord is, hy het natuurlik die evangelie volgens Lukas geskryf en nou skryf hy verder. My eerste boek Theophilus is die man aan wie hy nou hierdie boek gestuur. My eerste boek Theophilus het ek beskryf oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees beveel gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat jy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, het hulle nog na stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dis die woord van die Here. Jesus se hemelvaart was vir sy disippels nogal 'n hartseer geleentheid. Intiem was hulle by mekaar. Toe sy dood, hulle dink hy's weg. En toe staan hy op en hulle is weer by hom. En nou gaan hy weg. Helemaal verwarrend, hulle verstaan nog nie. Hierdie is die einde van een era in God se openbaringsgeskiedenis, net voor die begin van 'n volgende een. In die evangelie volgens Lukas het hy geskryf oor wat Jesus self kom doen het hier. Wat hy geleer het en wat hy as persoon vir hulle gewys het. En dit eindig nou. Dit eindig hier by die hemelvaart. Dan is hy nie meer hier. Sy werk is klaar. Hy is terug na sy vaderhuis toe. Dis asof daar so 'n windstilte kom. Hulle wag. Hulle wag op die gawe wat die Vader beloof het, die Heilige Gees. Dan is dit nie meer net God by hulle soos Jesus was nie. Want dan is dit God in hulle. Die Heilige Gees. En dan skryf Lukas verder hierdie handelinge van die apostels. Eindelijk kan ons sê die handelinge van die Heilige Gees deur die apostels. Hy verstel hierso dat voor die hemelvaart het Jesus reg deur sy bediening het hy vir hulle geleer deur die Heilige Gees hoe hy wil hê hulle moet lewe, wat hulle moet doen om te verstaan hoe werk hy en wie is hy en wie is God en hy het vir hulle dit gewys in die manier hoe hy opgetree het, veral natuurlik aan die kruis, so duidelik kon mens God sien. Sy liefde, sy genade, maar ook sy geregtigheid en sy haat van die sonde. En na sy kruisiging was hy dood. Morsdood. Hulle het dit goed geweet. Dit was die Romeine se werk om dood te maak. En dis die Romeine wat gesê het, hy is dood, julle kan hom afvat. Hy was regtig dood. Maar hy is opgewek en dan wys hy vir hulle met onbetwisbare bewyse dat hy lewe. Dat hy lewe met 'n nuutgemaakte, verheerlikte liggaam, wat nog herkenbaar is. Die merke in sy hande is nog daar, die spieswond in sy sy, kan mens nog sien. Sy opstanding uit die dood bewys dat hy God is. Dat hy met goddelike gesag praat, met ander woorde, dit wat hy geleer het, is nie maar sommer net wat 'n Joodse rabbi toe uitgeraak het nie. Dit het goddelike gesag. En nou hierdie interim periode. Gaan en wag vir die Heilige Gees. Hy sal julle troos. Hy sal julle bemoedig. Hy sal julle leer. Hy sal dit wat God beskik laat uitgekom. Hy sal dit bewerk. Want alles wat kom nog in die lewe, om te kan glo, en om te kan bly glo en in die geloof lewe, dit kan nie gebeur sonder die Heilige Gees nie. En dan wonder mense, waarop fokus die apostels nou? Hierdie disippels wat by hom is, fokus hulle op hierdie, op die Heilige Gees wat kom? Nee, vers 6, hulle is nog steeds gefassineer en betower met hulle soeke na die heerlike einde, hulle verlossing, wanneer hy sy koninkryk weer sal oprig. Dis waarop hulle fokus. Hulle het nog steeds die verkeerde begrip van wat hy bedoel met sy koninkryk. Hulle aandag is op die verkeerde plek. Hulle dink nie aan wat hulle roeping is nie. Hulle dink nie aan dit wat die Here vir hulle geleer het, hulle moet doen nie. Hulle dink net aan daai droom van hulle salige heerlikheid by Jesus. Die koninkryk weer bevestig. En dan wil ek amper vra, is dit nie maar nog steeds ons hinkering nie? Wanneer gaan hy dit toch nou doen? Wanneer gaan hy toch nou weer kom? En hoe gaan dit gebeur? Dit vat soveel mense se aandag, soveel op. Wanneer gaan hierdie finale verlossing dan uitkom? Dink maar 'n bietjie. Dit is nie verkeerd om daarna te verlang nie, nee. Maar waarom verlang ons daarna? Verlang ons daarna dat ons Here homself sal openbaar in sy volle heerlikheid, dat ons sy heerskappy sal kan sien en hom sal kan eer in persoon? Of gaan ons verlange na sy wederkoms eintlik maar oor onsself? En die uitkoms wat ons gaan hê die dag wanneer hy weer kom? Hierdie twee is aan mekaar gekoppel. Maar dink ons eintlik maar oor ons eie verlossing en nie oor sy heerlikheid nie. Waarop fokus ons? Soos die apostel sê steeds, moet ons Jesus se antwoord op hulle vraag ter harte neem. Dis nie vir julle om te weet nie. Dis nie vir julle om te weet wat die Vader se tyd is nie. Dis sy saak, dis nie julle saak nie. Hou op met julle spekulasies en julle fascinering oor wat gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur. Ons moet ook daarmee ophou. Hou op om presies te wil weet en te wonder hoe gaan dit wees. Ons roeping is nie om tyd en energie te spandeer en te vermors op hierdie verlange van ons eie uitkoms nie. Hy vra iets anders. Hy vra iets anders wat ons moet doen. Iets anders wat met ons moet gebeur. En dis hoekom hy sy antwoord begin, dit is nie vir julle nie, maar, so, in die plek daarvan dat julle wonder oor die koninkryk, in die plek daarvan dat julle daarop fokus hierop, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Hulle destyds, en ons vandag, moet dit nog steeds hoor, vir ons sou dit so klink, die krag van die Heilige Gees wat ons het, daarin sal ons getuies wees, in Pinetown, en in Durban, en KwaZulu-Natal, in Suid-Afrika, tot in die uithoeke van die wêreld. Dit sal gebeur. Dit moet gebeur. Dit was in die begin vir hulle so, dat het begin het daar waar hulle is, en dan moet dit uitkring. So is dit met ons ook. Hier waar ons is, hier moet ons die getuies wees. En dit moet uitkring. Dit sal uitkring. Gelowiges is getuies vir Jesus, die Here, die Verlosser, die ewige Seun van God wat opgevaar het, wat in die hemel is, aan die regterhand van God, daar waar hy koning is van sy koninkryk. Het gaan oor getuienis oor sy koningskap en oor wat hy gedoen het. En dat ons deur sy offer wat hy aan die kruis volbring het, dat ons daardeur versoen is met God. En dat ons deel kry daaraan en aan sy koninkryk, net maar omdat ons glo en omdat ons hom vertrou. Wat is dit om te getuig? Getuig is om te vertel. Meestal van die tyd met woorde, maar ook met die manier hoe jy lewe. Getuienis is om feite oor te dra. Dink maar aan 'n hofsaak. Soos 'n ooggetuie. Vertel wat hy gesien het. Of vertel wat hy gehoor het. Hy vertel die waarhede waarvan hy weet. Hy vertel oor sy ervaring. Gelowiges sou jy kon sê is expert witnesses. Want hulle kan uit eie ervaring uit vertel van Jesus. wie hy is. En meer nog, hoe hy jou lewe aanraak. Hoe dit hy is, wat maak dat jy in blydskap kan lewe, al moet jy om die pothou sukkel. Dat jy nog steeds 'n lied kan sing, maak nie saak wat met Eskom gebeur nie. Getuienis oor jou eie onvermoë om te lewe soos God wil, oor jou eie sondigheid, oor jou eie verlorenheid, maar ook getuienis oor sy genade en sy verlossing wat joune is, omdat hy in jou die geloof gewerk het, die vreugde en die blydskap daarvan, dat ons 'n lewe van blydskap, maak nie saak hoe dit om ons lyk nie. Selfs al gaan ons deur swaar kry en lyding, selfs al is ons hartseer, selfs kan ons nie verstaan hoe die een na die ander ramp ons of ons familie of ons gesin of ons gemeenskap tref nie. Ywer en toewyding. Dit getuig in die manier hoe ons lewe, wanneer ons lewe soos hy wil, soos wat hy nog steeds deur sy Heilige Gees en sy woord vir ons leer. Nou hierdie getuienis kan nie van self gebeur nie. Nie die disippels destyds nie en ons ook vandag kan dit nie uit eie krag doen nie. En daarom sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan as hy hierdie krag woord, hierdie woord krag, is soos dinamiet. Dis die woord waar daar staan. Julle sal dinamiet ontvang. Wie kan dinamiet stil hou? Nee, die Heilige Gees steek die lont aan onder ons. Dan kan ons nie stil bly nie. En dit sal gebeur. Hy sê nie, ek hoop dit gaan gebeur nie. Hy sê nie, miskien nie. Jesus Christus, wat met goddelike gesag praat, sê, dit sal gebeur. Christus het nie geheime agente in sy koninkryk nie. Hy het getuies. Dit sal gebeur. Destyds het dit met die disippels gebeur en dit sal gebeur met ons. Hy sê dis nie dis iets wat ons moet laat gebeur nie. Dit sal gebeur. Maar daar is 'n verskuilde opdrag wel. En dit is dat ons getrou moet wees daarin, sodat dit sal gebeur. Maar dit is hy wat dit laat gebeur. Dat ons nie later meer kan stil bly nie. Want hy steek die vuur in ons aan. En dan moet ons nie 'n kombers daaroor gooi om die vuur te blus nie. Maar nie in eie krag nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Want daar is 'n prys aan getuienis. Daar is 'n prys wat ons moet betaal wat meer is as wat ons in ons eie krag kan doen. As jy getuig van die koning, daar waar die wêreld, die sondige wêreld teen hom in opstand is, daar waar hulle hom haat, dan is jou getuienis eintlik iets soos 'n vluitjieblaser getuienis in hierdie wêreld. En dit sal gevaar meebring. Die woord wat hy hier gebruik vir julle sal my getuies wees, is dieselfde woord wat op ander plekke vertaal word met martelaar. Dis hoe Stefanus in Handelinge 7 getuig het. Ons noem nie vir Stefanus 'n getuie omdat hulle hom doodgemaak het nie. Hulle het hom doodgemaak omdat hy 'n getuie was. Julle sal my martelaar getuies wees. So was dit met hulle. So het is dit die vervolging in Jerusalem wat hulle daar uitgedryf het na Samaria toe. En al verder en verder. Dit is die vervolging van die kerk, wat die kerk al verder en verder versprei het. So dat die getuies al verder en verder gaan met hulle getuienis. Daarom dat die kerk in die middeleeuwe gesê het dat die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Julle sal my getuies wees. In die krag van die Heilige Gees sal baie van julle martelare wees. Nie net destyds nie. Nie net in Afghanistan en in Noord-Korea nie. Ook hier. Ook ons betaal 'n prys al om getuies te wees vir Christus. As ons regtig lewe soos hy wil en as ons regtig getuie van wie hy is en as ons regtig oorborrel soos wat die Heilige Gees ons aandryf, as hierdie dinamiet in ons loskom, dan ervaar ons dit in hierdie lewe ook. Met dit wat ons sê en dit wat ons doen. Dis nie moeilik vandag om iemand raak te loop in ons samelewing wat sy werk verloor het omdat hy nie ook wil steel en korrup wees nie. Omdat hy in sy lewe getuig van hoe Christus leef nie. Die martelare is reeds hier tussen ons. Maar ons deins nie terug nie, want jy sal die krag van die Heilige Gees ontvang. Altyd getuies vir hom. En baie keer martelaar getuies. En dan word hy voor hulle oë weggeneem. Hy los hulle daarmee. Gaan en wees my getuies. Hou op kyk na die hemel en sowaar, dis presies wat hulle doen. Toe hy weggestaan hulle vir die hemel en kyk. En dan is daar hierdie twee manne in wit klere, engele. Wat hulle so 'n bietjie 'n lont onder hulle aansteek en sê, hey, ek hoor my ouma sê, toe, 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 wat staan julle so vir die hemel en kyk? Gaan hemel toe en wag vir die Heilige Gees, daar is werk om te doen. Hou op staar. Hou op verlang en droom. Wees getuies. Hy kom verseker. Daar's niks wat dit kan keer nie. Die Vader het dit bepaal en die Vader bepaal wanneer. En dit kom verseker, so waar as wat jy hier sit en aan die bank kan vat waarop jy sit. Moenie jou aandag daarop spandeer nie. Wees 'n getuie. Dis die opdrag. Jesus is hemel toe. En wat nou? Nou het ons die Heilige Gees. Ons het sy krag. Nou is ons getuies. Dit sal gebeur. En ons moet dit nie teenstaan nie, sodat dit sal gebeur. En dan sê daai engel vir hulle, hy kom terug, verseker, so sal hy terugkom. Soos wat jy hom gesien het gegaan, so sal jy hom sien terugkom. En dis waar ons hierdie komende Sondag op gaan fokus, sy terugkoms. En dan praat ons nie van 'n kort pad, spring die verdrukking brei wegraap hom nie. Want die Bybel leer niks daarvan. Nee, die Bybel leer iets heeltemal anders. Die Bybel leer van sy wederkoms. Een wederkoms. Eens en vir altyd. Die wonderlikste dag vir 'n gelowige. En die verskriklikste dag vir 'n ongelowige. Maar totdat hy kom, fokus ons daarop. Om in die krag van die Heilige Gees sy getuies te wees. En as dit moet, in vreugde en in blydskap martelare vir hom te wees, want ons weet die einde is heerlik en hy het vir ons gewys hoe en hy is met sy gees in ons, in sy krag deins ons vir niks terug. Het ons geen vrees vir die verdrukking en die groot verdrukking, al die verskriklike goed wat almal sê kom nie, maar die Bybel ook sê kom. Ons geen vrees daarvoor nie. Want ons het die merk van God op ons. En dis my bede vir jou en vir my. Dat ons sal luister en dat ons ter harte sal neem en dat ons ware en waardige getuies sal wees van ons verlosser wat sy lewe op die kruis gegee het. Getuies van ons Here, ons koning wat vir ons bepaal hoe ons lewe, want ons is in sy koninkryk reeds. Getuienis van Jesus Christus, die Seun van God. Die lig vir die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, dit is so dat ons uitsien na u wederkoms, Christus se wederkoms na ons toe. Ons sien uit na daardie dag wat u bepaal. Want dan, Here, dan sal daar vir ons volkome uitkoms wees. Daardie dag van heerlikheid, om saam met in die paradys te wees. Ons dankie dat baie van ons geliefdes dit reeds belewe. Want u sê dat elkeen wat in u sterf, by u is, dieselfde dag nog saam met u in die paradys is. Ons is dankbaar dat baie van hulle al daar is, en ons verlang na die dag wanneer ons daar is, maar dit sal baie beter wees. Maar tot dan, help ons Here om nie in 'n toekomsdroom te verval nie. Help ons om in hierdie wêreld nog te lewe, om hier getuies te wees vir u. Ons bely voor u, Here, dat ons dit baie keer halfhartig is. Ons bely voor u, Here, dat selfs wanneer ons dit wil doen, ons baie keer bang. Deins ons terug. Here, u weet ons kan dit nie self doen nie. U weet hoe klein is ons hart. U het vir die disippels gesê dat die Heilige Gees hulle die krag sal gee om getuies te wees, en dit vra ons. Help ons om op te hou probeer. Maar wil U deur U Gees ons gryp?
Gryp ons elke keer wanneer ons met U te doen het. Gryp ons vanaand vas, dat die dinamiet in ons loskom. Dat ons lewe en ons woorde en ons dade sal getuig daarvan, dat U die koning is en nie meer ons nie. Getuig dat ons geen vrees vir hierdie wêreld het nie. Geen vrees vir die toekoms nie. Al is dit hoe onseker en hoe donker, is U ons lig. Here, U kan herlewing gee. En ons vra dat U sal 'n herlewing in elke een van ons harte. Maar ook in ons gemeentes, U gemeentes, in die gemeenskap. Dat dit soos 'n vuur is wat aansteek en gebrand al meer en meer in ons harte, die vlamme van die Gees, dat ons getuies sal wees en dat dit ander se lewens sal aanraak, sodat hulle U sal ken en al meer en meer. Here, ons het U so nodig in die gemeenskap. Besef nie eers al nood nie. Maak ons U getuies deur die krag van U Gees, dat ons verstom staan oor wat U doen in ons en deur ons. En in dit alles mag ons U verheerlik. Ons koning, ons Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, wat vir ons die deur oopmaak, die weg is om voor U te kan kom. En ons bid dit in die krag van die Heilige Gees. Amen.